na VOA Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya yambo sima na nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ezali esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya yambo ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Rutshuru, Drodra, Pandroma pe Monyele nyonso ekolo Congo Democratique poko elamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo edition ya biso enene ya yambo ya sango na lokota la Lingala na VO The Voice of America, Lulaka na America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov, Bazalius Unzela ya Masini, na listelisi ya Marius Mounga, Sango ya Mokile Lilo Epese Melibino, na Edi Isango Uto Studio Zomina Sambo, na Sango ya Mokile Lilo. Kumu Philippe ya Belgique toro roi belge na molonga ni waye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na Baike ya mbula matari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo Democratique.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazo biso ba charbon na epoko wana nyoso tout ça là tout les qui sont encore à boue te mba bonso lokola ba continue biso ba œuvre culturelle na biso nyoso ba mema kuna
Bakonzi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basilisi lelo na Goma na Nord Kivu misala mia bango mia kobongisa bitumba bakosala na mangomba ya basimba minduki na monile ekolo Congo Democratique.
Soke zalaki likamba ya kumaterialize o ba chef d'etat balobaki na Nairobi mbele tomoni bango ba ena mapinga na bango ba chango ensemble ba bandi deja ko komanyola ndaye nini eko bakosala ba operation
basimba minduki ya kodeko bafundami koboma koleka batu zomi na mibale mikolo misato sima na milulu ya bankumu ya balendo balakisaka elongi na bango koloba ete batiki bitumba
ba kodeko ba oyo bauti kosala lobby lobby ya bakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka batomi 12 personnes pene na lac Albert.
Bokomi ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Democratique nde ekozala lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Mounga koyamba mokili mibeko Ados Ndumbasi ya ekolo Congo Democratique pone yango tukulanda yango awa kasi yambone yango sango na bokuse na Marius Mounga.
Ntoma ekolo Belgique Philippe Azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique uto lelo mokolo mami balé le 7 juin. Mobembo mouye muzongisa makisima mbala ebele mingi penza pona bokono ba COVID-19. Kasi mbala eye elongo na molongani waye Reine Mathilde mpe premier ministre ekolo Belgique Alexander De Croo Thomas Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na engumba Kinshasa sima akukene na engumba Lubumbashi mpe akosukisa na Bukavu. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebengisi bakelimi beko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba basengi na ba militaire na bango kokende pe koyamba ntoma ya ekolo Belgique. Kaka pona mobembo moye vice-premier ministre mpe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula asakoli ete ekolo Belgique epesi ba million nkama mibale na ndambo ya ba euro pona kosunga ekolo Congo Démocratique na ileko kuya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazoki na bai bamonani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobi le 6 juin na kan ya bapesheri ya Roe na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazoki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya butiki bitumba pona libela esalemaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djugu. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobo miboyete. Basimba Minduki, Motoba, Bakufi na Bitumba, kati na Mangomba, Tugaheno Makanika mpe Biloze, Bishambuke na O plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et Sakoli Baima Mpinga FARDC. Bitumba biye, bibandaki na weekend moliki, pene na Minembwe pe bato Sambo Bazoki pe Mbeba Mike Misalemi. Mampinga ma FARDC ma Sakoli ete bo luki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koyeba ete Bitumba kati na basimba Minduki bayi biboma bato koleka nkoto zomi tompe 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 esakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato ba bazonga na mai makomami na manaka ma RDRC oyo esakoli ete 75% ya ba ex-combattant bazali na mosala mpe na ekimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matari ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo Démocratique na kopesaka maboko na ba FDLR ba bazali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya Mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya communauté ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobby mokolo moyambo muliki na ngumba Goma pona bobandi masolo ya Semba pona mobeko likonzi ya Mampinga ya bituka bya bango pona kubunisa mangomba ya basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo Démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya état major général ya FARDC général ya Mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koyeba ete na suka ya sanza ya mine imuliki, bokutani tope conclave ya mibale ya bokengi po na est ya ekolo Congo Démocratique oyo esalemaki na Nairobi na mboka Kenya ezwaki mokano ya bokeli Mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa basimba Mandoki na est ya ekolo Congo Démocratique.
Matundu mingi Marius Munga pona sango iye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molongani waye Mathilde Bakumi lelo na Kinshasa elongo na bayike ya mbulamatari ya Belgique pona mobembo ya mikolo Motoba na ekolo Congo Démocratique. Pona mobembo yango Nathalie Sekabuoro atambwisaki elobeli na ye na Kinshasa na tina ya kozwa makanisi maboko na bana mboka Kinshasa.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona koyamba Nkumu ya Belgique. Na babalabala mingi ya Kinshasa, lokola awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona koyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafanzi, bayinguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, makabwani. Pona boko, boye ya Nkumu Philippe, molonga nywa ye Mathilde mpeli mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako mimayelo komoko te ya sikapamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo Démocratique toyoka bango
biso tozo kreye kolimbisa soki ye reparation na makambo nyonso esalama na kala kola esclavagisme kokata bato ba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça là tous les qui sont encore kaboué tamba bonso lokola ba kontina na biso ba œuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna tebite so peto récupérant nyonso tebite so to ko comptabiliser ngo
oya mabe ba ba sala ya ko exploiter mbo kana biso na méthode o bango ba utiliser ka izala ka vraiment malamuté so tebite me ka un peu ko kundola lisu ba makamwana na pasi na mutema
kaka aroya Kinshasa Kinshasa apa ake Lubumbashi Lubumbashi ngo sikuna nde kuna pasi nde mboka ya minere tonda na kunati siko ake usaya nini kuna pourquoi pas baba ndundu ba baba Congo ba province mususu kaka kuna donc
Basusu batalisi ete, boye inkumu Philippe na molonga ni waye, bozali elembo ya makasi pona RDC, mingi mingi na mayetali politiki, na mboka ya bapayato diplomasi, politiki mpe sosial, pamba te, eko yiki salisusu makasi, na boyoka ni bozali kati na RDC na Belgique, eko botambano ya malamu elobi baike na wafandi ya Kinshasa.
Izaka pona kukuli sana premièrement, relation entre Bissau et la Belgique. Ce qui est en Angola Belgique, dans le passage ni na Congo, awa, ils ont beaucoup plus concernant pe na Katiambo qu'en Bissau. En tout cas, côté Est, vraiment, tout ça vraiment dérangé ma casse. Arrivé à Angola et qu'on apporte les Bissau, moi, mon que solution.
Oui, il y a des autres, ça réellement que non. Et ça pour na ma bonne relation entre les deux pays, la RDC et le Royaume de Belgique.
Baiki batali simpe, makanisi mabango, na maimatali bozongi si na RDC, na linu to eteni, elubamaka etikalaka na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa ya yambo ya RDC. Teyo kabango.
Denge babazoki la relik na ye, te nanenge bako ya kukunaya ve konere, bango pe parikonetre kameme ke, aza vraiment véritable héros national.
Nazoni dimateke izaya Patrice Emery Lumumba po, déjà ba ADN comment ba ressource belé comment pour la roue ba ceux qui vraiment zali nous ni ni zolo expression que za ayé
et sengai ko ba été comme Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba kolekisa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pour na bitumba na ye na bozibasi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana na Sika Buoro Simu Rabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sika Buoro. Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est basilisi lelo na Goma na Nord Kivu misalami ya bango mia kubungisa bitumba bakosala na mangumba ya basimba minduki na munile ekolo Congo Demokratika bolai na fiston isemwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan du Sud bakonzi ba mapinga mabikolo binso ya EAC basangana ki na ngumba Goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini bakoki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na S ya ekolo Congo Demokratiki. Toyoka molobeliwa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge.
La rencontre de chefs de force de défense de East African Community a consacré les discussions.
Bokutani ya mikondi ya mapinga ya bikolo ya East Africa Community ezali pona kumanyula lulenge nini tukukie longu kusala kukela likita ya mapinga ya bikolo biye pwete elongo to zingela to longa mpe to silisa libela mpinza masanga ya basima manduki banso bayi bazali kotungisa Est Mobimba ya ekolo Congo Demokratike. Makanisi manenge na nenge mapesa maki na misala mie toko limbo la miango lisusu penza koleka na misala mie mizali koya mukolo ya zomi na mitano kino mukolo ya zomi na libwa ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya na yambo ba president Banson ya bikolo ya EAC ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misala mie.
Juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par le chef d'État de la commune.
Placide Nzilamba, mouyi société civile ya Ituka Nord Kivu, alobi mabongisimana mazali mpenza ya motuya, kasi ekoza malamu mpenza soki bakonzi basalali maele manso bazwaki na misala mina na tina ya kosilisa libela masanga mabasima manduki. Toyoka mukambi ya mibale ya société civile ya Ituka Nord Kivu, Placide Nzilamba.
Tango zotangi communiqué tomoni en tout cas ezaki neti visit po tomoni eloko ya malonga kuna te paske soki ezalaki likambo ya kumaterialize o ba chef d'etat balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango batia yango ensemble babandi deja komanyola ndenge nini bakosala ba operation me awa tango totangi komunike na bango komunike lobike bakosangana lisusu na Nairobi na sanza oyo kaka ba rekomandasyon soki ensemble bakokonsolide nini bango moko bayebi ndenge nini bato bazokufa lelo na lobi ndenge nini bamenase ezo matalikolo awa na nor kiso tozaki okanisa ke bayawa renyo soki esili deja tobandi komona mapinga na bango ekomi koya po basangana na misusu po babanda ba operation mais comme les sous les kamba ba cérémonie ya banini bo et pas si biso doute
bikolo bia EAC bisengana ki nantina ya komanyola lolenge nini bakosili salibela masanga mabasima manduki na S ya kolo Congo démocratique uta engumba goma fiston ici mami pona lolaka l'America
matondo mingi fiston ici mami. Basimba minduki ya Kodeko bafundami koboma koleka bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya ba kabila lendu basalaki pona koloba ete babundi baye batiki kobunda bolai na Christina Bedito uto bunya.
Mikolo misatu sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bako deko na kantroma teritori ya Njugu babundi balingomba liye bafunda mili susu kobo makole kabatu zomi na mibale na ro liokomboka ya cheferi ya bahema nor na teritori ya Njugu sango yango epesa mina mokambia sosete civile etuka ya itori jie done losa
lelo na tongo peto zola muka sango mosusu ya mabe bako deko bao yo bauti kosa la lobby lobby ya wakosenga na guvema batiki koboma batiki kobunda angoka ka bomi 12 personnes penena lac Albert pe bazokisi bato musumi bale
likamu sipona charité banza mukonzi ya société civile la chefferie ya Bahema Nord ona ye emona niete masolo ya kwandroma maboti mbuma ya kitoko te esengili na FRDC mapinga maekolo kobundisa bayi kodeko ti na zamba po balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apesa kaka ordre na ba militaire nde bakota na zamba ba ba ministre wana ba traqué bango parce que tango ba tiki bango libre ko sala ba crime ko sala ba massacre nde ba liki ko respecter ba tuté nde ba to ba kufa lokola ba nyama parce que direction abiso eu risque ko sila to ya jugu
Safari Diba président alisanga ba kabila lendu na Kinshasa oyo azala ki pe na masolo ma pantroma asakoliete bazwa ki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na ba koko na bango maloba madiba
et puis to solola ki pe makambo ya ba yebisa qui dit ce au bamoni mabe côté à la notable pe ba yebisa ki bango oyo ezali ko bebisa image à peuple lendu yangonde ba senga ki pe pardon epai na epai ba organiser ki cérémonie moko traditionnelle et cérémonie wana e salamaki selon coutume na biso pona ko la kisa ke soki mutu moko alake li susu musika na cérémonie wana akoza na problème na biso ba notable te mais na ba koko na biso
Pugna République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine A. Bedito. Bokomi ya Nkumu Philippe ya Belgique na Ecole Congo Démocratique nde ezali lisolo na biso na linaka na Bozindo. Marius Mounga ayambi mokeli mibeko Ados Ndombasi mokeli mibeko Ecole Congo Démocratique pe moponami ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso. Nazali ko rappeler na bande ko zali ko landa biso ko zali bongo mokeli mibeko na Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique ko zali député ya opposition membre ya Lamuka roi ya Belgique roi Philippe a komi leyo na Ecole Congo Démocratique. Pona yo en tant que mopanzi sango boye boye elakisi nini?
Bon, ndekonanga Marius bonga ezali moi bon ezali visite moko d'état et ko tala Congo mais en tant qu'opposition mais en tant que congolais en tant qu'un gars avisé ouais bi histoire ya Congo ezosalanga moi pas si muke na kati ya motema parce que tu sais que ba relation à Belgique na République démocratique du Congo eza ba relation moko ezali ko kené mingi na le haut et le bas. Mon nom est B et Salamaki, la tango akala, oyotilelo, ezala jamais éclairé. Donc, on en aïe, ezali événement vraiment t'es, parce que je ne vois pas ce que, arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo. Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir naba congolais ou il va souffrir na kati République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi à Belgique, tu ko ka au lobby relation avec le Congo démocratique na Belgique, ils allaient entre le haut et le bas. Yo pona yo visite haut, il fallait qu'ils allaient ndengini.
Ndiko dangai, et ko ko za la visite moko simple. mais na lolenge oyo RDC elingi komisela ngo nde tozomona ngo mabe nanana na kilobi par exemple leader moko ya opposition munene Jean-Pierre Mbemba oya singi na peuple congolais eko ya marwa na moli na landi pele de komsusu nani Augustin Kabuya oya UDPS a singi na bandeko congolais ba kilo ya marwa non nde konanga nous ne sommes plus à l'époque du colonialisme où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, pour Nangaï, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc, pour Nangaï, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et là, quand vous signalez l'Omakasi, tant que vous avez un message et outil à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc, les représentants du peuple congolais, bakende na aéroport Njili pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangaï. Toi, on dit, mais le quoi, n'est-ce est-ce que tant que vous continuez sur l'Afrique, tant que vous continuez sur le Congo, il y a RDC, tant que vous en Belgique, est-ce que les parlementaires belges se déplacent à l'aéroport pour que vous continuez à l'Afrique, congolais, tout le monde continue africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir, il y a une mauvaise méthode. Donc, je le redis encore, pour l'arrivée, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangaï, qu'il faudrait au minimum tout temps à l'histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui... Mais il y a une histoire où il y a qui douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tout ça, on appelle ça à un moment, un jour... Et ça l'a fermé de manière propre. Quand la mine était au Royaume relique, il y a le Mumba. Dans ce moment-là, il y a le Mumba, député national, il y a le Mumba, il y a le torturé qui le Mumba, il y a le Mumba qui le Mumba. Et puis dans deux ou trois semaines, il y a un aéroport qui est relique à le Mumba. Non.
Et oui, c'est ça la manière dont on a été. Il y a roi, il y a Belgique, et ça a été l'occasion pour nous d'aller à Kosenga Boulimbi, pour nous d'aller à Salema, pour nous Lumumba. Yopé, vous avez dit que
mais oui, tout ça, c'est la kala. Et ça, c'est comme les lotins, et ça, c'est comme kala, il faut être salama. Dès que je me souviens, dans ma camo, c'est salama qui est roi, en 94, Kobo Sanate. Les Rwandais ont demandé à la France de passer à Bolimbisi. Et Macron a quitté Kikuna. C'est qui était Bolimbisi, yango? Bishopé, ma Belge, roi des Belges, Léopold II, a sali ma et belé na Katia Congo. Pour nanini, passer à Bolimbisi. Mokoloba aussi à Bolimbisi. En tout cas, on a la roule. Ok, pour y maintenant qu'il y a Mabango de cœur ouvert. Mais tant que Bolimbisi aussi à Maté, tout qu'on tourne pas jouer à la tine de Kolanga.
Kasi Mikolo Mileki, roi belge, a présenté qui va regret naïe pour na maïma salema qui est coquité.
Non, de Kolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, tozan a besoin, et à la claire, et à la pardon, au clair, de Kolanga. Lélo na tongo, Natali ba photo, ba photo, o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati bango, ba makolo, ba msou ba kati bango, ba lolemon de Kolanga, ba kati ba maboko, boutozomona mon normal. Mon frère, il faut pas tobo sanaka. Une nation, c'est aussi le passé. C'est le présent, mais c'est aussi le futur, Nekonangai. Donc, Namakamo et ma Bessalam qui est ma ancêtre, Naponangai, il faut Boulimissi et Salima, mais Nanenga Bosolo, voilà. Mais il ne faut pas que roi Aya, Ami Kantagaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, Bessalam qui n'a pas né 60. Non, nous n'accepterons plus cela. Les générations politiques, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, le référendum a passé. Tout ce qui est sous sa mouque, non? Bah, députés nationaux, bah, qu'est-ce qu'on a pour payer 500 dollars, n'est-ce qu'on a? Je me considère comme le représentant du peuple congolais. Et l'élo, Belgique, et Salamabe, Makasi, Nakati, à Congo, Oyom. Tout bon, ça n'a rien monté. Donc, moi, il n'a rien qu'il était en tant que représentant du peuple, n'a qu'il n'y a pas de roi. Il y a une autre question, on est qu'on a rien. Naibi, que n'a pas le droit à autre question, mais tant que le conseil africain, qu'il n'a qu'en Belgique, est-ce que vous avez des députés nationaux, des parlementaires belges, va se déplacer dans l'aéroport pour qu'il y ait des conseils africains? Bah ça l'a rangoté. Bon, pourquoi Bissot t'aura se déplacer tant qu'il y a Maroua? Ça n'a aucun sens. Quand il y a l'hymne national, la Bissot a le bien,
nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nekonanga, c'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, même peuple congolais, a ça obligé à télémanabala, bala, aïe, le roi des Belges. Non! Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu yébi que yonde mou de misaka, mou misaka ba sekele ou l'oubaka, bakaboli mbongo awa. Bakaboli mbongo awa pona kwekende kwa yamba roi de Belge. Est-ce que mbala ope bakaboli mbongo pona iniga yom to bimisaka yango?
Mais non, niko langa ilelo nga na kamwe, nga moko na kamwe. Parce que, na mwenye ango pe bimina sit moko, ce qui, bon, na kouta bousseli komo na mousse, babili si ke, chaque député oya ke kwa yamba roi atteint à 500 dollars. Voilà, c'est ça que je
veux dire. Mais ils ont été utilisés solo. Yonde Mtozolo, est-ce qu'ils ont député?
Non, Ndeko Nanga,
ils ont proposé 500 dollars. Ils ont source, ils ont député.
Ndeko Nanga, Lelo, au moins, ils ont un problème de Bélé, Ndeko Nanga, tout dénonce ça. Mais Ambalo, c'est pas moi qui ai dénoncé, c'est Pélé qui a un autre site. Et confirmé, bon, c'était juste 500 dollars.
Ils ont une source, ils ont une source, ils ont une proposition, il y a 500 dollars ou pas?
Je permets aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tant que mon amour à Rango, dans le barrage, il n'y a pas de corrompre à Kabatou, il y a 1000 dollars, 14 000 dollars, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, ce n'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais il y a malheureusement de ma cité à relayer à Rango. Voilà.
Bon, si tu en es à la sauce, Nango. Deko Ados voilà. Ndombasi, merci Mingia, loko la ondima ki kwa nona mitu na biso na ebite soko zali na iloba suka pona batuna soza ou landa biso.
Ndeko la ngai toza la mbuka mbuka ki toko Kongo. O mwani lelo e makamoto oube nga balkanizasyon. Les lois n'attendent encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo et Panzana, pour que balkanisation et salamanarata Congo. Moi, ce que je souhaiterais, et ça qui va diriger la bisson de Konanga, basé dans le lendo, basé dans la dignité, basé dans la lembe, devant le Belge, il faut téléma. Et ça, c'est que parce que Belge a dit, on va se casser. Non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, Zala, Kikala, Yakongou, Mamangou, Mama. Nakatia, hymne national, Babissi, clairement. Dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a la la présidente de la République, Moko Yamakasi. Ma premier ministre Yamakasi, président de l'Assemblée nationale, Yassina Makasi, ma député national, Oyoba, Kouera, Kouerate, pour la 500 dollars. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à 1 million de dollars, non à 10 millions de dollars. Merci Ngolanga Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Nazako Yibisaba Tozako Landabiso Zali Mokelimi Beko, élu à Funa, aux Alina Opposition, na Lamuka. Merci Mingi Lokolo Ndema Kouana Mitunda Nabiso.
Merci Ngolanga Marius.
Li solo liye ya mokili mbeko Ados Ndombasi, azali mokili mbeko ya ekolo kasi mpunami ya funa po na boye ya Nkumu Philippe ya Belgique na ekolo Congo Democratique nde li sukisi sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Na edisyon eye na sango ya mokili tolobaki Nkumu Philippe. Tope roi belge ya ekolo Belgique a na mulunga ni noyi Mathilde Bakomi lelu na Kinshasa elongo na bayiki ya mbula matari ya ekolo na bango pona mobembo ya mikolo motoba bakonzi ya mampinga ya bikolo ya CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est basilisi lelu na Goma na Nord Kivu misalami ya bango ya kubungisa bitumba bakosala na mangumba ya Basimba Minduki na mundile ekolo Kongo Demokratika tulandaki yango awa Basimba Minduki ya kodeko bafundami koboma koleka bato zumi na mibale mikolo mibale sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye, batiki bitumba pe bandimi kokota na misala mia kimia. Yangu nizalaki suka na sango ya mokili ya lelo, tupesi matondo mingi na Marius Munga wa yasungibiso na sango. Tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala na Nick Ivanov baye basungibiso na Nzela ya Masini. Tukuta na lisusu na site internet na biso VOA Lingala tobosa na te tozali pe na ba réseaux sociaux na biso to kende pe to mikomisa to like yango tozali na Facebook, Instagram, YouTube pe na misusu to pesa kabino sango mbala misato sango ya nabiso na 17h ngonga ya Kinshasa to pe 18h ngonga ya mondile ekolo Congo demokratike pe sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambo na 18h ngonga ya Kinshasa pe 19h na mondile ekolo Congo demokratike na 20h30 nde edition na biso ya monene ya mibale na Kinshasa 20h30 na est ezali bongo na 21h30 ezala kiwabino edi isango tukutana na 21h30 na 20h30 na Kinshasa 21h30 na monile ekolo Congo demokratike.